senijuma mali wasadenbulo maw u ka baara fanba bena ɲɛsi mu ma o de ye sɛbɛ min n'a be kalafilikow ɲɛnabɔ n'o ye lwa elektoral ye baba burahima sise ale b'a da don a la k'a fɔ an ye ni lwa elektoral yɛrɛ a jɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ
n'i y'a ye an be gwɛlɛya gwɛlɛyala bibina n'u b'a fɔma ko krise politike institutionnɛl a bɛɛ sɔrɔla kalafiliko ni senfɛ donc k'a fiɲɛna u ka minnu be ka wasadenw jɔrɔ fa bi u ka sini jɛmuka ye u ta kuma mu kan sini n'o ye kalalafili sɛbɛn ko fɛn ye loi électorale c'est très important a ka nafa tɛ se ka fɔ ka dɔgɔya kuwa y'a ye donc u ka dɔwɛrɛ ta la c'est-à-dire insuffisance mun be ye kɔrɔlen a kɔnɔna nana kalafili yɛrɛ tablo ni y'a ta k'a lajɛ parce que loi yi a be sariyasu yi be fɛn damadɔni ne kan élection be kɛ cogo min na kalafili be kɛ cogo min na kalafili ye tɛ présidant dɔrɔn président de la république dɔrɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ye députew b'a la wasadenw b'a la n'o députew ye ani an ka togodaw marabagaw n'o ye mɛrɛw ni fɛnw ye
i ka dɔn k'a fɔ ni sɛbɛn kofɔlen na malidenw ka lajɛrɛ fɛn o fɛn tɛmɛna u kɔni ani politikimaw ka lajɛrɛ minnu kɛra u caman tɔ yira k'a fɔ i ka dɔn kalata o ɲɛnabɔlen so caman fɛ a bena ni gwɛlɛya caman ye o de y'a to i ka dɔn camacɛ fanga maw kɔni y'a ŋaniya mun ye i ka dɔn cakɛyɔrɔ kelen ye n'u ko ma ko organe unique de gestion ko k'o bila sen kan o be ni sɛbɛn kofɔlen ye o kɔnɔna la musa keita an k'ale hakilinata lamɛn o ko kan
n'a sigicogo ɲana a be se ka dɔ bɔ gwɛlɛyaw la élection kɔfɛ a be dɔ bɔ gwɛlɛyaw la mais n'a ma kɛ ni jɛlenya ye bon sa a be na sa arrive à la même chose parce que an bɔra mali problème min bɛ mun ye mɔgɔw bɛ k'a kɛ crise post électorale ye non c'est pas crise électorale dɔrɔn tɛ mali problème mali problème ba yɛrɛ ye délinquance financière ni mal gouvernance de bon o de ye mali problème bon hali ni organisme sigi ni ma ɲɛnama sɔrɔ k'a bila gestion ça revient à la même chose an bɛ dɔw de kɛ ala ka hakili ɲuman di malidenw ma ala ka hakili ɲuman di mali dirigeant ma
hali ni yɛlɛma caaman donna sɛbɛn in kɔnɔna la yaasa kalafili kɔni a kana se ka kɛ wagati ye mun bena ni mankan ye mali kɔnɔ baba burahima hakili la i ka dɔn mun ye politikimaw ye a ka kan u ni camacɛ fanga ɲamaw u ka sigi ka kuma sabula olu de be cɛdenw bɔ i ka dɔn kalafili wagatiw la
a baara kana taa maliyɛnw yɛrɛ kɔ ani politisiɛnw yɛrɛ kɔ politikimaw yɛrɛ kɔ parce que kun tɛ di kuntigi kɔ donc il faut que sente mana ka baara kɛ gouvɛrnɛmant mana ka baara kɛ u k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la u ni politisiɛn mɔgɔw ka bɛn kan kelen ka u ka ɲɔgɔn faamuya parce que olu le ye voti olu le kɛ kandidaw ye wa ni voti bɛ kɛ olu le bɛ mɔgɔw labɔ ka taa vote fana
i ka dɔn k'a fɔ ni sɛbɛn kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a kɔnɔna fanba o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye malidenw u bɛnna mun kan lajɛrɛ tɛmɛnenw na i n'a fɔ dialogue national inclusive o n'a ɲɔgɔnna caaman mohamɛd daɲɔko voa tɔgɔ la ka bɔ bamako